Par palīdzību atbalstu bērniem arī nākamajās minūtēs. Proti, runāsim par situāciju, kad tikai pateicoties atsaucīgu cilvēku ziedojumiem uz starptautisko matemātikas olimpiādi Taizemē tiks kāda Bauskas valsts ģimnāzijas skolniece matemātikas olimpiādes uzvarētāja. Un par to plašāk šajā brīdī runāsim ar laikraksta Bauskas dzīve galveno redaktoru Anitu Rozentālu. Labrīt!
Labrīt!
Kā iespējams šāda situācija, kad matemātikas olimpiādas uzvarētājam nepieciešams vākt ziedojums, lai tiktu uz starptautisko olimpiādi?
Jā, šo jautājumu vispār vajadzētu uzdot droši vien mūsu valsts augstākajām amatpersonām. Kāpēc valsts neatrod talentīgiem jauniešiem naudu un tad brīnās, ka viņi pamet Latviju? Situācija bija tāda, ka Bauskas valsts ģimnāzijas 12. Klases audzēkne Annija Varkale, pēc tam, kad viņa valsts novada matemātikas olimpiādē iegūst pirmo vietu, protams, valsts matemātikas olimpiādē trešo, pēc tam viņai vēl tika rīkotas valstī papildu sacensības, kur viņa atkal bija trešais labākais rezultāts, un tad viņa tika iekļauta Latvijas skolēnu izlasē dalībai 56. Startautiskajā matemātikas olimpiādē. Šajā komandā ir seši Latvijas skola audzēkņi, vairums no viņiem no Rīgas pirmās valsts ģimnāzijas, bet ir arī viens Daugavpils vidusskolas zēns un Brunavas pagasta meitene no jau Bauskas valsts ģimnāzijas absolvente Annija Varkale. Starp citu, vienīgā arī meitene šajā Latvijas sešu audzēkņu komandā. Visi, protams, par Annijas panākumu šeit lepni un priecīgi, jo tāds gadījums, kad Bauskas skolas audzēkne nokļūst uz starptautisko olimpiādi, nav mums sen bijis. Turklāt arī ļoti daudzpusīga dažādā ziņā meitene, jo sestdiena bija šai klasē izlaidums un tur tika nosaukts garum garais viņas sasniegumu saraksts. Viņai ir pirmā vieta gan fizikas olimpiādē, gan bioloģijā, gan matemātikā un viņa ir saņēmis ministru prezidents atzinības raksta par izcilām un teicamām sekmēm. Tātad meitene tiešām ir pelnījusi pārstāvēt valsti starptautiskā olimpiādē. Bet tagad sākas stāst otrā daļa, kad Bauskas novada dome saņēma no Valsts izglītības satura centra vēstuli, kurā, protams, ir pavēstīts šis priecīgais fakts par novada meitenes iekļaušanu valsts komandā. Un tad arī ir rakstīts, ka valsts budžetā nav atvēlēti finanšu līdzekļi Latvijas talentīgo jauniešu dalībai starptautiskajā olimpiādē. Vēstulē pašvaldībai lūdz samaksāt 1100 eiro ceļa izdevumiem, tad vēl veselības apdrošināšana, vīzu noformēšana, dienas nauda, vēl papildu līdzekļi, garum garš saraksts, cik naudas vajadzīgs. Uz jautājumu, ja nu neizdodas vajadzīgo summu atrast, ko tad darīt? Uz to valsts izglītības satura centra vadītājs atbildējis, ka komanda var braukt uz olimpiādi arī nepilnā sastāvā. Vietējie šo atbildi vērtēja kā cinisku un tā droši vien arī radīja tādu kā spītu. Bauskas novada dome piešķīra jaunietē 430 eiro, jo vairāk pašvaldības noteikumi neparedzot šādiem gadījumiem izsniegt atbalstu. Un tad deputāti un ģimnāzijas vadība aicināja vietējo sabiedrību iesaistīties līdzekļu vākšanā. Šī valsts negatīvā attieksme radīja Bauskas novadā ļoti pozitīvu akciju.
Bija ļoti liela atsaucība?
Atsaucība bija, un vietējās privātpersonas, komersanti, uzņēmēja klubs Bauska 97 saziedoja trūkstošo naudu, un Bauskas meitene pirmo reizi pārstāvēs mūsu novadu un Latvijas valsts starptautiskā olimpiādē.
Kad olimpiāde notiks?
Olimpiāde notiek no 4. jūlija. Tā nākamnēnes līdz 16. jūlijam un diezgan ilgu laiku. šādām olimpiādē, nes kāpēc Aleža izvēlas tādas valstiskā taizemi un tādas tālus, uz kurien aizkļūt ir diezgan dārgi un grūti.
Kas zināms arī pārējiem šīs komandas dalībniekiem ir jāmeklē nauda pašiem, jāmeklē kāds atbalsts?
Es pieļauju, ka jā, jo es tiešām neesmu noskaidrojusi precīzi, bet es pieļauju, ka šis absolūti nav vienīgais gadījums, tāpēc es arī vēlējos par to runāt radio, ka tas, tā ir zinām tendence un diezgan satraucoša valstī.
Ja liels paldies par šo stāstījumu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Bauskas dzīve galveno redaktoru Anitu Rozentāli un runājām par šo situāciju, kad tikai pateicoties ziedojumiem pašvaldības atbalstam, talantīga skolniece tiks uz starptautisku matemātikas olimpiādi Taizemē.